Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Tu ai făcut parte din organizația de tineret a Partidului Liberal.
Fiecare om trebuie să aibă o constituție pe care să o respecte.
Moldovenii nu citesc pentru că n-au acces la cărți?
Una din cele mai mari probleme ale Moldovei este lipsa de valori. Am citit două cărți ale lui Donald Trump. Ce n-ar spune oamenii despre el ca președinte, însă ca antreprenor, gândirea lui pe mine m-a ajutat.
Iar te ocupi cu speculații.
De vorbă cu Ema, a ajuns bestseller atât în Moldova cât și în România.
O producție a valului pornit de 50 Shades of Grey. Care personaje politice din Moldova crezi că ar fi niște autori buni cărți?
Igor Dodon, Vladimir Voronin.
Discutăm cu Ion Bargan, fondatorul librăriei și editurii Bestseller, membru al GCI Moldova. Discutăm despre ce citesc moldovenii, cărți și conferințe de dezvoltare personală, antreprenoriat și educație financiară. Bună dimineața, Ion, și bine te-am găsit la podcastul Mai Departe.
Bună dimineața, Artur, mulțumesc.
Cum a început pentru tine acest nou an 2021? Povestește la cei care nu te cunosc cu ce te ocupi.
Sunt fondatorul librăriei și editurii Bestseller. Deja, iată, prin ce se deosebește acest început de an este faptul că aniversăm 9 ani de activitate. La 1 ianuarie 2012 ne-am lansat și iată, suntem aproape de un deceniu, da? Timpul trece foarte repede, însă mă bucur că mi-am dedicat acest timp domeniului cărții, educației și misiunii noastre de a contribui ca într-o bună zi în fiecare casă să existe o bibliotecă. Acesta este visul nostru și muncim la realizarea acestuia.
Eu te urmăresc pe tine de foarte mult timp, te cunosc încă înainte de 2009, când erai implicat parțial și în politică, tu ai făcut parte din organizația de tineret a Partidului Liberal. Povestește-ne un pic despre background-ul tău. Unde tu te-ai născut? Cum ai ajuns tu în cercul ăsta de oameni care își făceau pe atunci printre primele conturi de Twitter, bloguri?
Da, sunt născut în Hârtop, raionul Cimișlia. De la 2 ani am locuit cu părinții în orașul Cimișlia și cunosc că și tu ești pasionat de fotbal. Am practicat fotbalul foarte activ în copilărie, în școală, apoi pentru orașul Cimișlia și mi-am dorit foarte mult să fac o carieră de fotbalist. Știu că tu ai avut și un proiect interesant despre promovarea tinerilor talente. Am venit aici la Chișinău, am jucat pentru echipa Unisport Auto, echipa de fotbal, am jucat și în divizia națională, mi-amintesc meciurile interesante cu Zimbru, cu Șerif, cu Iskra Stali și cu multe alte echipe bune. Cred că m-a ajutat aceasta să creez așa un caracter. Nu am continuat cariera de fotbalist, am avut o traumă mai serioasă și m-am dedicat studiilor, apoi am fost interesat de viața politică, de schimbare, erau anii 2006-2007 când vreau o schimbare, luptam cu regimul comunist și credeam că este singurul rău care există în
Cred că
Moldova.
Gata, comuniștii îți duc și o să începem să trăim mai bine.
Da, și am văzut că lucrurile după 2009 nu s-au schimbat așa de mult cum mi-am dorit. Am decis să-mi dedic timpul, energia, efortul în altă direcție, nu în politică. Am dezvoltat un business, este vorba de librăria online bestseller.md, care ulterior s-a dezvoltat într-o editură, cu un departament nou și o rețea de librării. Avem acum două librării și lucrăm pentru a ne extinde. Dacă inițial credeam că direcția este doar online, ulterior am înțeles faptul că în Moldova este un specific foarte interesant față de ceea ce am văzut în România și în alte părți. Oamenii obișnuiesc să meargă în magazine, chiar dacă văd online, obișnuiesc să meargă în librării.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Cum au evaluat vânzările, iată, de-a lungul la 9 ani? Câte cărți, eu cred că tu duci evidența, nu? Uh-huh. Câte cărți se vindeau 9 ani în urmă, 5 ani în urmă și câte se vând acum?
Bineînțeles, există o creștere. Noi la un moment dat analizam că anual piața cărților în mediul online crește cu 20-25%. Și acest lucru este și în creștere și în librării, pentru că au apărut multe librării și ele continuă să apară, ceea ce înseamnă că există o creștere. Mai există un alt avantaj, există, crește un public care citește în limba engleză. Noi am observat acest lucru chiar la noi în librării, vin și cumpăr cărți în limba engleză, ceea ce face ca în noi librăriile să urmărim mai mult ce se publică în străinătate și să aducem. Mm-hmm.
Voi sunteți focusați doar pe piața din Moldova sau inclusiv și pe piața din România?
Iată, da, și în România chiar vreau să menționez acest lucru. Acum în ianuarie împlinim 2 ani de activitate în România. Am deschis o societate, editura Bestseller Group în România, pentru a face distribuția cărților publicate
de editură.
Da, în librăriile din România. Inițial făceam acest lucru printr-un reprezentant, printr-o companie, însă am observat că atunci când nu ești pe loc, nu muncești mai mult, rezultatele nu sunt aceleași. Pentru că un reprezentant care are mai multe, să zicem, edituri pe care le reprezintă, nu este atât de activ pentru să contacteze librăriile, să întrebe ce cărți s-au epuizat în stoc și așa mai departe. Am observat o scădere și din moment în care am ajuns acolo deja lucrurile merg mai bine, am intrat în mai multe rețele, spre exemplu Diverta, care au librării în multe mall-uri. Cu Cărturești am dezvoltat mai puternic colaborarea cu Elefant, Libris, care mai aveam și mai înainte, librăriile Librarium și multe alte rețele importante.
Deci, de fapt, spate de spus că tu ai un business hibrid. Pe de o parte, tu ești librărie,
da,
și ca librărie parțial tu concurezi cu aceeași Elefant, de exemplu. Da. Iar pe de altă parte, sunteți dezvoltați parteneriate pentru ca cărțile pe care le publicați poate să fie distribuite acolo.
Corect.
Deci sunt două business-uri, este partea de publishing și este partea de distribution, la fel ca și în media.
Da.
Când ți-a venit, revin neapărat la ideea asta, pentru că chiar mi-e interesant cam câte cărți și care cărți, dacă aveți, dacă duceți o statistică, de exemplu, care sunt cele mai populare cărți care s-au vândut, de exemplu, anul trecut sau 2 ani în urmă, înainte să-mi spui de ce ai decis să treci de la partea doar de distribuție la partea de producție sau publicare.
Acest gând mi-a venit atunci când am observat că există potențial, sunt Sunt unele cărți care nu sunt traduse foarte bune și chiar și unele voci sau personalități care ar merita să scrie. Și atunci am propus lui Vitali Cipileaga, care era un blogger activ, blogul devorbăcutine.eu, era cunoscut atât în Moldova cât și în România, și am propus să scrie o carte despre relații, cuplu, și iată, așa a apărut De vorbă cu Emma, cartea cu care ne-am lansat. De multe ori spun că nomen est omen, numele este un destin, deci noi am luat numele bestseller și cartea De vorbă cu Emma a ajuns bestseller atât în Moldova cât și în România, în perioada apărută în noiembrie, în perioada sărbătorilor de iarnă, în decembrie, a fost cea mai bine vândută carte în toată rețeaua Cărturești, în România. A fost locul întâi pe Libris, locul întâi pe Elefant.ro și în alte pagini web. A fost într-adevăr un fenomen.
Deci a fost practic, cum se spune în engleză, appealing to the largest audience. Da? Deci s-a creat cumva pe... eu cum am văzut cartea asta, personal, o producție localizată a valului pornit de 50 Shades of Grey.
Cu toate că nu a fost așa mult erotism în De vorbă cu Emma, însă a fost într-adevăr un val și eu cred că a ajutat foarte mult și blogul pe care îl dezvolta.
Deci el avea cumva deja o audiență formată.
Perioada anilor 2015, 2014-2015 încă erau blogurile active, îți amintești?
Ele și acum sunt doar că în alte forme. Sunt mai mult vloguri, mai mult Telegram.
În perioada aceea chiar oamenii accesau blogurile, citeau articole. Și eu personal citeam articolele lui Vitali și mi-a plăcut ideea de să-i propunem să scrie și așa a apărut De vorbă cu Emma. A fost un succes. Noi mi-amintesc că ne gândeam să publicăm 500 de exemplare și în prima zi s-au comandat 500 de exemplare la precomandă.
Wow.
Și zicem, ce facem mai departe? Facem, țin minte, 1000 și peste o săptămână deja erau 1000 de exemplare.
Deci până la urmă cât s-au vândut?
În continuare, până la urmă am hotărât și am făcut 4000 de exemplare, primul tiraj, și 3500 deja erau comandate. A fost foarte interesant pentru că noi, din lipsă de experiență, am spus că primele cărți, primul tiraj, persoanele care comandă la precomandă vor avea cartea cu autograf. Și am stat o noapte întreagă cu autorul și Vitalia a semnat cărți. Nu știu dacă există vreun record la câte cărți pot să semneze în continuu, dar iată, țin minte, de la vreo ora 6 seara până la ora 5 dimineața a semnat 3500 de cărți. A fost extraordinar. Colegii noștri din Brașov, din România, când au primit cărțile, nu le venea să creadă că am reușit așa multe cărți să le semnăm. Și cărțile au fost trimise, au ajuns la cititori. Și am mai făcut ulterior pentru vremurile cele, dar și pentru acum, au fost tiraje foarte mari. Am făcut de câteva ori tiraj de 10.000 de exemplare, ceea ce în Moldova acum maxim se fac 3.000 de exemplare, 1.000 de exemplare, unele edituri fac 500, 300, depinde de titlu. Și am spus lui Vitali la un moment dat, după ce au trecut mai mulți ani, că probabil este cea mai bine vândută carte
produsă în Moldova?
Produsă în Moldova, poate după Tema pentru acasă, de Nicolae Dabija, care s-a vândut în peste 100.000 de exemplare. Cartea lui Vitali s-a vândut în jur de 70.000 de exemplare.
Mm-hmm. Fain, e un succes și îl felicităm pe Vitali. El după asta a mai scos... cumva pe valul ăsta.
Pașilor Tăi, uh-huh, și Portocalele Verzi, care, într-adevăr, tot s-au bucurat de succes, dar a fost cam la jumătate, ceea ce, uh-huh, oricum este un mare succes, pentru că să reușești să faci... numbra pașilor tăi în jur de 40.000 de exemplare, portocalii verzi, cred că în jur de 30.000. Este un succes foarte mare pentru un autor din Moldova și mulți nu, în România nu știu că este autor din Moldova. Numele său așa este că Vitali, mulți mi-au spus că credeau că este un autor italian.
Mm.
Da, și deseori, chiar și în librării.
Deci cumva inclusiv probabil contează titlul, dar contează inclusiv și coperta cum arată, da? Domeniul, mă rog, dacă îl pui pe raftul science fiction, probabil nu o să aibă așa de multe vânzări ca romanele.
Da, țin minte, la coperta am lucrat, am făcut o sesiune foto, am lucrat cred că jumătate de zi ca să obținem acea fotografie. Am mers să obțin, să fim la, am mers în afara orașului la un apus de soare și am prins acea jumătate de oră care se spune
golden hour
și a ieșit o copertă extraordinară cu bărbatul care merge la volan și femeia care pune mâna pe mâna bărbatului de vorbă cu Emma și asta ar însemna, adică vorbește cu mine sau stai de vorbă cu mine. Bărbatul este ocupat, mereu cu griji, probleme.
Deci cumva, probabil ați găsit și un insight în care preponderent cumpărătoarele s-au regăsit și au spus, da, a fost un click. Zim, care sunt top cărți care s-au vândut în ultimul timp în Moldova, în ultimii ani?
Noi am avut un succes foarte frumos cu trilogia 3 metri deasupra cerului de Federico Moggia, pe care am tradus-o din limba italiană. Am văzut că aceste romane nu sunt traduse în română și ne-am apucat noi și am făcut traducerea. Tot a fost un succes destul de mare. Un alt succes pe care l-am avut în acești ani a fost trilogia Amintiri din viitor de Andreea Rousseau, o altă tânără autoare care noi am lansat-o și a ajuns destul de apreciat, am obținut și premii. Alte lucrări care s-au bucurat de succes. Tema pentru o casă de Nicolae Dabija permanent a fost în top. Noi am făcut și o ediție aniversară pe care am promovat-o mai mult în România, ceea ce a fost și un lucru interesant aici. Cartea s-a bucurat de așa mare succes în Moldova și ne gândeam că și în România va fi la fel, însă subiectul deportărilor și ceea ce a transmis această carte un pic mai puțin s-a regăsit citorii din România. Oricum este destul de apreciată. Am continuat să colaborăm cu Nicolae Dabija, am publicat recent un volum de versuri, Mulțumesc pentru că te iubesc, și vreau să facem o lansare de carte și iată a venit această interdicție și n-am mai reușit să facem lansări de carte.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate. Mi-ai spus că asculți acum cartea lui Barack Obama,
da.
Și eu când am stat în aeroportul din Istanbul săptămâna trecută, aveam conexiunea, au ei librăria asta tare faină, unde poți stai câteva ore și poți să răsfoiești cărți, și am văzut foarte multe cărți lansate de politicieni și foști politicieni, inclusiv Klaus Iohannis.
Da, da.
A avut o carte foarte, foarte populară. Ce politicieni moldoveni tu ai citit? Ți-ar fi interesant să citești autobiografiile sau ideile lor?
Îmi place în Statele Unite faptul că la sfârșitul mandatului orice politician, orice președinte scrie o carte, chiar și prima doamnă. Același lucru a fost și cu George W. Bush, soția sa Laura Bush, și acum Barack și Michelle Obama.
Mai întâi Michel a scris cartea.
Da, interesant. Aș citi și cu interes și cărți scrise de autori la noi. Cu părerea rău, la noi autorii sau politicienii care au scris nu au scris în stilul acesta. Chiar și Mircea Snigur, Pietru Lucinski, ei au pus mai mult o colecție de fotografii și discursuri pe care le-au avut. Același lucru...
Deci mai mult e ca o carte așa, jubiliară, da, pe care să o dai cadou la prieteni.
Da, ar fi bine să povestească cu propriile păreri, impresii, uh-huh, cum au trecut prin evenimentul respectiv. Doar că la noi, eu cred că mai este și îngrijorarea asta de a nu spune ceva ce nu ar fi trebuit să fie spus. Și că chiar și în cartea aceasta Obama, el spune lucruri cu care nu a fost de acord și uh-huh, cu o anumită persoană. Și trebuie să ajungem la această maturitate în care să nu ne fie frică să spunem lucrurile așa cum sunt. Și poate în viitor politicienii la noi vor putea scrie memorii. Da?
Care personaje politice din Moldova crezi că ar fi niște autori buni cărți?
Mi-ar plăcea să citesc o carte scrisă de Dorin Chertoacă despre experiența celei 10 ani la primărie, să vorbească despre ceea ce poate a vrut să fac și n-a reușit, să scoată la iveală unele secrete, dar ceva ce noi nu știm, uh-huh, da? Niște desubturi. Pentru că lucrurile sunt foarte neclare, nu uh-huh, prea înțelegi ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Este destul de multă secretomanie în toate instituțiile și oamenii află doar din presă, articole, editoriale care de multe ori nu intră în esență și uh-huh, ar fi bine cineva din interior, da, să spună așa cum a fost, da. Și nu știu, poate chiar și forții președinți Igor Dodon, Vladimir Voronin, pe care nu i-am susținut niciodată, dar mi-ar fi interesant să văd cum a fost experiența, pentru că noi de multe ori judecăm după, zicem,
apariții în presă,
societatea cum îi văd, dar cu siguranță fiecare din ei au avut și momente bune și mi-ar fi interesant să aflu ce au reușit să facă bine. Da.
Uite, de exemplu, cartea celebră Steve Jobs nu a fost scrisă de dânsul, autobiografia, dar a fost scrisă ca urmare la mai multe investigații și interviuri pe care le-a făcut Walter Isaacson. Aha. Probabil același lucru ar putea fi și o soluție pentru cei de genul Dorin Chertoacă sau Voronin, să existe un autor care să facă un parteneriat, hai să zicem așa, cu aceste persoane și să pregătească cărțile, pentru că scrierea unei cărți, de asemenea, este un skill. Da? Și nu tot timpul ai neapărat pregătirea, da? să scrii o carte. Deci poți să ai o biografie foarte interesantă, dar nu neapărat să fii tu cel care o scrie. Poți să ai o conversație cu un publicist. O altă chestie din Statele Unite, de ce practic fiecare fost președinte și scoate o carte, este că termenul nici măcar nu se termină la președinte și deja au câteva oferte concurente de la câteva edituri care vor să cumpere drepturile de a publica biografia, de exemplu, în cazul lui Obama,
da,
cum
chiar
a fost.
Chiar și Netflix a semnat contract cu familia Obama, au făcut câteva documentare, uh-huh, pentru că există interes, oamenii vor să afle cum a fost la Casa Albă, cum i-a schimbat această experiență.
Tu cui ai propune să faci un deal din persoanele publice din Moldova care știi sigur că cartea s-ar cumpăra?
Eu aș propune lui Carlos Dreams, pentru că personal mi-ar fi interesant să aflu mai multe despre tot ceea ce face el, proiectul său.
Povestea din spate.
Povestea, da, îmi pare foarte interesant proiectul și cu siguranță și oamenilor ar fi interesant.
Și ar fi interesant, probabil, ținând cont că el probabil este unul din top 5 artiști acum în România, probabil ar fi și o piață foarte mare în România, dar poate chiar și în Rusia.
Corect. Totodată sunt un fan și mi-ar plăcea să aflu mai multe despre cariera, viața lui Dan Bălan, care este un interpret de talie mondială și chiar și o personalitate interesantă, cu cum a reușit, el este un exemplu, vorbeam de exemple pentru tineri, un tânăr care a reușit să ajungă la un nivel internațional, pornind de jos.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Care este viziunea ta pentru Moldova peste 5 sau peste 10 ani?
Frumos, frumos. De multe ori când mă gândesc la asta, îmi pare atât de mult timp, 5-10 ani, dar parcă nu de mult era 2009, da? 2010. Timpul trece într-adevăr foarte repede, schimbările se produc indiferent de situațiile politice, cum era în filmul Jurassic Park, Life Finds a Way, viața găsește o cale, așa și în societate, antreprenoriatul mereu o să găsească o cale. În privința politicului, ceea ce vreau să spun este că politicul nu trebuie să încurce antreprenoriatului, economiei. Asta este singurul lucru. De ajutat, știm că nu este posibil, dar să nu încurce. Și eu cred că aceasta va fi. Economia se va dezvolta cu siguranță, pentru că sunt oameni care sunt creativi, inventivi, frumoși, entuziaști, mă uit tot mai frumoase și mai frumoase sunt spațiile comerciale, magazinele, vin investiții străine, unele companii străine care impun niște standarde noi și cu siguranță economia se va dezvolta și speranța mea este ca oamenii să nu, tinerii să nu se gândească cum mai repede să plece de aici, dar cum să-și facă un prezent și un viitor aici și să pună mintea mișcare ca să-și facă o viață frumoasă, demnă aici și de ce nu să dezvolte și afaceri internaționale de aici, din Moldova. Este posibil, trebuie doar de găsit oameni potriviți, de găsit ideile potrivite și cu muncă, cu entuziasm să reușească.
Foarte bună viziune și eu nu cred că pot să adaug foarte multe la ceea ce ai spus tu. Sper într-adevăr să fie așa. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru discuție. Pentru cei care ne-au ascultat și le-a părut interesant, vă îndemn să vă abonați la podcastul nostru pe platformele pe care l-ascultați, iar pe YouTube, unde apare versiunea prescurtată pe pagina Europa Liberă Moldova, vreau să lansăm împreună un concurs. Dacă tot ai menționat cartea Bună ziua noapte, te întreb dacă ești de acord să oferim o carte cadou Bună ziua noapte pentru cel mai interesant comentariu sau pentru cea mai bună întrebare și o să alegem câștigătorul împreună.
Foarte frumoasă idee și haideți să lansăm această provocare, acest concurs, da? Și cu siguranță, adică va ajunge cartea la cel care dorește să o citească cel mai mult.
Ion, îți mersi tare mult pentru această discuție și îți doresc mult succes mai departe și în 2021 și peste 5 și peste 10 ani să ne vedem la o nouă discuție, să vedem cum au evoluat lucrurile. Salutare!